Rozmýšľam, kde sme skončili sa rozprávať predtým.
Že ako by som predstavila, alebo ako by som povedala tým ľuďom, že čo robím nejako jednoducho aj takým, čo nevedia.
Zdravím vás pri ďalšej epizóde Mad Dal. Moje meno je Filip Ondráš a toto je váš podcast o podnikaní. Je to už tretia epizóda a ja sa tomu veľmi teším. Je to naozaj skvelý pocit rozprávať sa a spoznávať mladých a šikovných podnikateľov. A áno, aj dnes tu takého mám. Moje pozvanie prijala Darina Štyriaková, mladá podnikateľka z Košíc, ktorej spoločnosť prišla s riešením s celosvetovým významom. Darina sa zaoberá spracovaním odpadových materiálov, vznikajúcich banickou činnosťou a pomocou špeciálnej technológie ich premieňa na funkčné stavebné materiály, či dokonca na biohnojiva využiteľné v poľnohospodárstve. O riešenia Darininej spoločnosti majú záujem organizácie z celého sveta, čo je výborné, pretože aj vďaka takémuto podnikaniu môže byť náš svet o niečo zelenší a ekonomika cirkulárnejšia. Verím, že sa vám bude tento rozhovor páčiť a prajem príjemný zážitok. Ako by si predstavila úplne nejakému začiatočníkovi alebo bežnému človeku, že čo robíš?
Dobre, takže ja ako Darina Štyriaková a moja firma ako Ecolife a dokážeme vyčistiť životné prostredie a environmentálne hazardy alebo spraviť ťažbu nerastných surovín a baníctvo úplne ekologickým. A to dokážeme spraviť prírodným procesom, ktorý využíva baktérie.
OK, neviem, či to ten obyčajný posluchač pochopil, ale myslím, že si to vysvetlíme v najbližších chvíľach. Povedala si baníctvo. Baníctvo je asi jedno z najväčších zdrojov znečistenia na Slovensku. Ako to robíš zeleno, poctivo?
Áno, takže baníctvo na Slovensku bolo viac menej v minulosti. Naše baníctvo, ktoré ťažilo kovy a spôsobilo mnohé environmentálne hazardy. Takmer 30% odpadov sú vlastne odpady z baníctva, z ťažby nerastných surovín. A tieto odpady sú častokrát veľmi nebezpečné, práve aj tými nebezpečnými metodami, ktoré boli používané. Ale aj stále kvôli tomu, lebo v tých odpadoch sú stále kovy, ktoré neboli úplne vyťažené. A teda, čo robíme my? My dokážeme za prvé jednak odstraniť tieto environmentálne záťaže tým, že tie zvyšné kovy vyťažíme práve týmito baktériami. A to robíme vlastne úplne ekologicky, lebo je to prírodný proces zvetrávania, čiže nepoužívame žiadne nebezpečné chemikálie alebo nejaké nebezpečné postupy, ale naozaj využívame len prírodou inšpirovaný proces. A taktiež tú prvotnú ťažbu nerastných surovín zvyčajne sa používajú silné kyseliny. Ťažba kyanidmi, zlato a podobne. Hej, napríklad piesok sa dokonca čistí kyselinou chlorovodíkovou a toto je veľmi nebezpečné. A my vlastne tieto kyseliny a takéto nebezpečné postupy zase vieme nahradiť presne týmto procesom, ktorý sa nazýva inak bioluhovanie. Ale je to taký iný typ bioluhovania, ktorý my poskytujeme.
Vieš to možno nejako priblížiť? Akože, lebo snažím sa to predstavovať si v hlave počas toho, ako to rozprávaš. Ty akože prídeš k nejakej, dajme tomu, nejakému priestoru, kde teda vieš, že sa to dá ťažiť a tam idete ťažiť. A čo sa stane potom?
Takže väčšinou vlastne sa spájame alebo oslovujeme alebo spolupracujeme s veľkými banskými firmami, s ložiskami. Už naozaj takmer po celom svete, už aj mimo Európy. A vlastne im ponúkame túto technológiu s tým, že im vieme spracovať ich banské odpady, prípadne vieme im skvalitniť nerastné suroviny. Napríklad minulý rok sme mali poloprevádzku v Slovinsku, kde sme skvalitňovali piesok. Môže sa to zdať také čudné, že piesok, ale naozaj, keď si predstavíte ten piesok, je taký hnedý ako na pláži. Alebo na púšti. Hej, ten piesok je hnedý. A tento piesok sa väčšinou využíva len pre stavebné účely, lebo obsahuje veľa železa, čiže nemôže byť použitý na výrobu skla. všetky naše ložiska. My na Slovensku máme kopu ložisk, asi ja neviem, minimálne 5 ložisk piesku, ale všetok tento piesok je takýto hnedý. Mm-hmm. No a zásoby sklárskeho piesku, takého úplne bieleho, sa nachádzajú len na pár miestach a tí musia transportovať tento piesok na dlhé vzdialenosti.
U nás nie je, hej?
Nie, na Slovensku nie je. A vlastne hovorí sa, že posledné zásoby tohto piesku sú na 20 rokov, tohto bieleho, a že sklársky priemysel už nebude mať z čoho vyrábať sklo. Uh-huh. Čiže aj na internete nájdete množstvo článkov o tom, že svet čelí pieskovej kríze. No a my vlastne týmito baktériami alebo týmto procesom bioluhovania dokážeme tieto kovy dostať preč a vytvárame z toho úplne hnedého piesku, úplne biely piesok, ktorý sa dá použiť na výrobu skla.
Wow, ok. Už to je oveľa jasnejšie. Hej. A ako si zistila, že nejaké baktérie dokážu niečo takéto?
Mm-hmm. Takže táto technológia vlastne už bola alebo začala byť vyvíjana pred 30 rokmi, už vlastne mojimi rodičmi. A vlastne mama ma k tomu všetkému viedla. Takže ja s touto technológiou pracujem asi, no už viac ako 10 rokov, už asi 12 rokov. A vlastne stále to bolo môjim snom, lebo podnikala som s kadečím, ale stále som verila, že presne s touto technológiou by som mala podnikať, lebo to bolo niečo také jedinečné, čo nikto na svete nerobí. A vlastne až teraz sa mi to podarilo, že som sa toho chytila a ideme presadiť túto technológiu naozaj, aby sa dostala von z laboratória do reálneho sveta.
Čiže vravela si, že zatiaľ máte nejaké tie poloprevádzky. Čiže rozumiem tomu, že sú to nejaké možno skúšobné predstavovacie, nejaké také, neviem, tieto bioluhovania. Hej, že prídete za nejakou spoločnosťou, banickou alebo ťažobnou. Máme takúto technológiu, môžeme vám ju prísť ukázať. Hej? A takto nejako to...
No, viac menej pri každom materiáli väčšinou je takým prvým krokom jednak malý test a jednak kvázi taká poloprevádzka, aby sme vlastne dokázali a ukázali tej firme, že áno, vieme to urobiť, vieme presne povedať, koľko času je na to treba, aké financie. Napríklad v tom Slovinsku, tam to bolo potrebné urobiť na 300 tonách, lebo na to, aby skláreň vyprodukovala z nášho piesku naozaj to sklo a potvrdila, že áno, tento piesok je vhodný, tak potrebovala tých 300 tón, lebo oni vlastne majú 80 tón denne, spracovávajú toho piesku, tak aby vyšlo presne to sklo z toho piesku, bolo potrebné takúto poloprevádzku urobiť.
Ok, tak nezdá sa to až taká poloprevádzka. Keď si spomenula, že robíte to pri viacerých materiáloch, koľko ich je? Alebo to sa nejako... Líši sa tá technológia, alebo ideš s tou istou na všetky?
V podstate líšia sa len baktérie, ktoré používame, čiže máme rôzne baktérie, respektíve rôzne konzorcia baktérií. Ak upravujeme priemyselné minerály, vieme okrem piesku upravovať magnézit, zeolit, bentonit, sľudy, rôzne priemyselné minerály, kde hlavnou nečistotou je železo, tak vtedy máme určitý druh baktérií. A byproduktom z tejto úpravy je organické biohnojivo. Kvôli tomu, že z tých priemyselných minerálov sa tam tie nečistoty, to železo a rôzne prvky rozpúšťajú a predstavujú zložku organického hnojiva plus baktérie predstavujú biozložku a ich organické metabolity majú ešte k tomu pesticídny účinok. Čiže toto je jedna aplikácia, tie priemyselné minerály plus s produkciou biohnojiva.
Čiže ty zabiješ jednou ránou dve muchy.
Tak nejako.
A všetko čisto, zeleno a muchy ešte aj žijú.
Áno, tak.
OK. Spomenula si, že toto je čisto vaša rodina, nejaká receptúra, keď to tak nazvem. A prišli s tým tvoji rodičia. Čiže tvoji rodičia tiež sú nejaký študovaní geológovia?
No, tiež otec mikrobiológ, mama vlastne pôvodne geologička, ale potom vlastne tiež fungovala v týchto biotechnológiách, takže tiež väčšinou ten istý smer ako aj ja.
Pochádzaš z Košíc. Čiže tam aj tvoji rodičia študovali, tam si študovala aj ty na Technickej univerzite Košickej. prečo tento smer? Boli to čisto rodičia, alebo si sa aj ty tak nadchla touto myšlienkou?
Mm-hmm. Bolo to viac menej naozaj kvôli rodičom, kvôli tomu, že mama už keď bola tehotná, chodila s brúškom po baniach, takže možno už nejako tak mimovoľne ma to k tomu ťahalo, k tým nerastným surovinám, baníctvu a k týmto veciam. No a išla som študovať geológiu, presne tak ako ona, čo ma veľmi bavilo, ale stále som vedela, že ešte je tam tá biotechnológia, čo kvázi nesúvisí úplne s geológiou. Ale stále ma to tak tomu ťahalo a vlastne tým, že ona s tým pracovala, tak nejako som sa aj ja k tomu dostala.
Dobre, a tvoje rodičia teda prišli s touto akože unikátnou svetovou technológiou. Prečo už oni ako keby nezačali budovať biznis, podnikanie?
Uh-huh. Tak presne to je v tom ten rozdiel. Naozaj sa vedieť pohybovať v tom biznis svete a v tom akademickom svete, lebo je to neskutočný rozdiel. Pri biznis svete sa človek musí naučiť, ako identifikovať problém priemyslu a naozaj vedieť, čo je reálnym problémom a kde je tá potreba. Lebo inak tá technológia, aj keď možno je super a znie dobre, ale ak tam nie je naozajstný problém v priemysle a naozajstná potreba, nikdy sa nepresadí. Mhm. A vlastne...
No v tomto biznise je obrovský problém. V tomto biznise je veľký problém, pretože vzniká tam neuveriteľné veľké množstvo tých environmentálnych hazardov, ako si spomenula. A ty si prišiel s niečím, čo úplne prevráti celú hru na hlavu, dá sa povedať.
Malo by.
Čiže tvoji rodičia prišli s touto myšlienkou. Oni s ňou pracovali iba na tej akademickej úrovni.
Mm-hmm.
Oni teda predpokladám, že asi aj vyučujú.
Nie, nevyučujú. Viac menej robili aj na Slovenskej akadémii vied, potom ako v takýchto štátnych inštitúciách, kde sa viac menej vyžaduje skôr ten laboratórny výskum.
Jasne.
Stále sa to snažili robiť pre firmy s tým, aby tá konečná aplikácia bola v tom priemysle. Ale nie je to také jednoduché. Viem to už z vlastných skúseností, že naozaj... Je to tvrdý boj to dostať do priemyslu.
Doba bola iná, aj treba povedať. V tej dobe sa asi nejak moc nehľadilo ešte na environmentalistiku. Preto sme asi tam, kde sme momentálne. A teraz sa začínajú až tie hlasy, že potreba toho environmentálna, tiež obehového hospodárstva. Takže teraz si myslíš, že je tá správna doba? Alebo už je tá, že... Teraz to už musí ísť. Aj, že?
Myslím, že teraz je tá správna doba.
Čiže tak ten rozdiel najväčší medzi tebou a tvojimi rodičmi je to, že ty si uvidela tú príležitosť, tú dieru v tom priemysle. A ako si sa k tomu dostala? Bo dostať sa do tohto biznisu je veľmi náročné. A si spomenula, že si už podnikala s kadečím. Čo to bolo? A odkedy?
Áno, čiže vlastne myslím, že aj toto mi dalo nejaké to predurčenie a k tomu, aby som dokázala aj s týmto sa popasovať, lebo vlastne hneď od strednej školy som začala podnikať. Boli to rôzne veci ako sprostredkovanie agrokomodít, stánky po Košiciach s občerstvením, keď nás vyhodili z tých stánkov, lebo tiež rôzna korupcie, kade čo tam bolo, tak sme mali príves, chodili po festivaloch, že už aspoň to otiahneme, keď už nás vyhodia. A takže boli tam veľa, veľa problémov, s ktorými sme sa museli pasovať počas toho podnikania a to ma veľa naučilo. A teda už teraz som taká trošku oťukanejšia a vlastne k tomu, aby som sa pustila do tohto ťažkého biznisu, lebo vyslovene baníctvo, ťažba nerastných surovín a čistenie životného prostredia, hlavne tu na Slovensku, to sú veľmi ťažké oriešky kvôli tomu, že je to konzervatívny priemysel a hlavne na Slovensku slovenské zákazky, neviem, či mám vôbec komentovať, ale je k ním veľmi ťažké sa dostať kvôli určitým dôvodom. Takže nie je to jednoduché. Ale vlastne tá podpora prišla z Európskej únie od Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie. Je to konkrétne EIT Materials, ktorí nám dali tvrdý tréning. Už 2 roky vlastne s nimi spolu bojujeme a dostávame aj ich podporu. A tréning, rady, coaching. A myslím, že bez nich by sme neboli tam, kde sme.
No, vyzerá, že teda odozva bola pozitívna, ale spýtam sa predsa, že tá prvá odozva, keď si prišla s týmto do toho inštitútu, čo ti povedali? Aká bola tá reakcia zahraničia na takúto technológiu?
Tak boli určite úžasnutí a naozaj sa vyjadrujú, že naša firma má dôležité riešenie pre celú Európu, dokonca pre celý svet, takže veľmi nás chcú podporovať. A sme momentálne jeden z piatich tímov, ktorí už sú v fáze 3 ich akcelerátora programu.
Čo to znamená fáza 3?
Už posledná fáza, kedy vlastne čiže sme na trhu.
Ideš na trh, hej, a predávaš svoje produkty a servisy, hej.
Tak.
Ja som si trošku naštudoval o tom EIT a je tam aj tvoja vlastná nejaká iniciatíva. Ty si spojila vlastne profesorov a odborníkov z rôznych kútov Európy. Povedz o tomto projekte možno viac.
OK. Áno, bola som koordinátorom obrovského európskeho projektu, ktorý tiež bol podporený týmto Európskym inštitútom. A vlastne ono to bolo nejako v rovnakom čase približne, že projekt som napísala, podala, prešiel úspešne, ale v rovnakom čase vlastne sme dostali aj na tú, dostali sme podporu pre ten startup a coaching. Čiže vlastne bol to taký kvázi pred spin-off toho projektu, tento môj startup. Ale projekt bol zameraný presne na to isté, čo robí startup. No bohužiaľ bol vlastne, ako to povedať, bol prevzatý univerzitou, ktorá síce nemá žiadne skúsenosti s bioluhovaním a boli tam rôzne veci, do ktorých ma nutili. Tak som sa rozhodla radšej skončiť v tejto univerzite a ísť si svojou cestou a naozaj túto technológiu presadiť cez vlastnú firmu.
To je tá shady part asi tej mentality.
No, je to tak.
Ale stále pokračuješ aj spolupráci s tým EIT. Vieš možno povedať, že možno sa niekto nájde, kto na Slovensku má podobný nápad v tejto branži, alebo nie, že úplne podobný, ale niečo tiež výnimočné. Je to nejaká európska inštitúcia a zahŕňa iba baníctvo alebo nerastné suroviny, alebo je to aj niečo viac?
Je to viac. Tento Európsky inštitút má rôzne odvetvia, ako je EIT Food pre jedlo, EIT Manufacturing pre výrobu, Urban Mobility, EIT Health, EIT Digital. Ešte čo som zabudla. Určite sa to dá nájsť na internete, čiže naozaj pokrýva rôzne oblasti a určite každému odporúčam, lebo my už vlastne navezujeme kontakty aj s EIT Food. A kde ano, vlastne s tým biohnojivom, s tým biohnojivom, ako kvázi vieme poskytnúť bezpečnú produkciu jedla a udržateľné poľnohospodárstvo. Takže určite každému odporúčam, lebo majú dobré podpory pre startupy a naozaj to dáva zmysel, čo robia.
Čiže toto je tvoj hlavný inkubátor, dá sa povedať, hej, že od ktorého získava všetky zdroje a informácie. Tak určite treba, dám asi link do popisu, keby niekto mal záujem a potreboval. V krátkosti, stručnosti popísať možno ten proces, že ak niekto má tú ideu, dajme tomu v tom EIT Food, že čo musí urobiť, ako ich kontaktovať? Je tam nejaký formulár alebo...
Hlavne si musí naštudovať rôzne výzvy, ktoré tam majú. Majú tam rôzne výzvy pre startupy, pre SME, čo sú vlastne small, medium enterprises a podať projekt. Napísať, podať projekt. Väčšinou nie sú to vôbec zložité projekty od tohto EIT, čo vlastne v niektorých iných prípadoch, ako v Horizonte a tak, sú to veľa zložitejšie projekty, ale oni chcú naozaj pár strán, naozaj dobrý popis a vyberajú si tie startupy a vedia ich potom podporiť v rámci tých ich rôznych programov.
Takže určite EIT odporúčame.
Odporúčame.
Je to Európska inštitúcia. Na Slovensku si mala nejaký inkubátor, ktorom si pôsobila?
Áno, vlastne sme kvázi pod aj UVP Technikon, čo je vlastne Vedecký park Technickej univerzity.
V Košiciach?
Aha, hej, v Košiciach. Čiže tam tiež sú nejaké coachingy a rôzne workshopy. Čiže určite odporúčam ľuďom prihlásiť sa aj do takýchto inkubátorov v rámci Slovenska. A taktiež mám informáciu o Slovak Business Agency, ktorí vlastne dokážu, treba tam vraj ísť, povedať im, že som tu, ako mi viete pomôcť, povedať im o svojom nápade, o svojom biznise, a oni by vám mali vedieť poradiť, že čo vlastne pre vás vedia poskytnúť. Sú tam rôzne financovania, ale taktiež vám dokážu poradiť aj s grantami, ako pripraviť proposal a takéto veci.
Takže SBAčka a vlastne inkubátor Technickej univerzity Košice. Tiež sú možnosti.
Áno.
A vrátim sa trošku späť. Keď ty si vlastne zakladala vašu spoločnosť Ecoliv SRO vlastne v roku 2008. Správne, hej? 2008. A to si ale bola ešte študentkou.
No, to som akurát skončila tú strednú školu a teda sme robili s tým kadečím všetkým možným iným. A potom som sa rozhodla, že pôjdem študovať, že si zrobím PhD a pôjdem do tej vedeckej sféry, akademickej sféry. Vlastne to bol aj môj plán pokračovať v tejto akademickej sfére. A ja som veľmi nechcela ísť do tohto, že naozaj vlastná firma len a tak ďalej. No bola som k tomu donútená všetkými okolnosťami. Takže v podstate až tou podporou EIT sme znovu aktivovali túto firmu a vlastne preto
je to
startup.
Čiže ona si ako keby žila svojím životom, že bola založená?
Potom bola neaktívna dlhé roky a vlastne až teraz pred 2 rokmi kvôli tomuto startupu sme ju kvázi znovu aktivovali.
Jasné, jasné. Ale pracovala si na tom počas školy? Predpokladám, že teda asi aj tvoja doktorská práca bola?
Už bakalárka, diplomovka, dizertačka, všetko vlastne v tejto oblasti vedeckej toho bioluhovania.
Potom si teda aj pôsobila ako, dáme sa povedať, že učiteľka?
No hej, asistent profesora, no, niečo taká tá pozícia.
Tam si teda aj vyučovala, viedlo si semináre. A potom prišiel teda nejaký ten zlom, keď si povedala, že idem do toho naplno.
No, ten zlom bol v podstate hlavne ten, že mi prebrali ten projekt a už som ho vlastne nemohla bežať tak, ako som chcela, lebo to bolo ako moje dieťa, ten projekt. Jasne. Naozaj som cez ten projekt chcela strašne veľa toho dokázať, ale bolo mi zabranené. Takže vtedy prišiel ten zlom, kedy som sa rozhodla a dosť.
A našla si vlastnú cestu.
Tak.
S týmto, keď máš startup, je to, mal som tu už startup minulý diel a teda podelil sa so mnou o to, že to je veľmi náročné. Je to veľmi náročné z hľadiska financovania samozrejme, pretože je to o to zvlášť v tejto sfére, pretože tu sa nehovorí o nejakých, ja neviem, jednoduchých výrobkoch alebo service line.
Nejaký malý produkt, presne, ktorý sa dá držať v ruke.
Presne. Tu rozprávame, predpokladám, že o veľkom hmotnom majetku, ktorý spracováva a bioluhuje všetko. Vieš to nejak popísať, túto veľkú mašinériu, ktorú
áno,
máte?
Áno, hej, nie je to také jednoduché, presne závisí na tom, aké množstvo, hej, lebo to sa bavíme o 10 000 ton, ktoré sa upravujú a na to je potrebná investícia dopredu, aby sa vlastne, lebo jediné, čo sa v tejto technológii je nákladné, je to jedlo pre baktérie. Baktérie už pracujú samé, hej, to je všetko v poriadku, ale to jedlo niečo stojí. A taktiež kvázi tá príprava tej haldy alebo toho bazénu, aj toto je určitý náklad, ale to väčšinou je pokryté tou firmou, ktorá má o to záujem. Ale áno, nie je to jednoduché financovať tieto veci, ale my sa snažíme rásť naozaj len z vlastných financií, nezhaňame investora. Myslíme si, že radšej začneme s menšími množstvami a postupne sa vypracujeme tak, aby sme to sami dokázali nejako ekonomicky zvládať.
Hovoríš v množnom čísle, si tam teda nie sama, je tam s tebou ešte mamina je tam alebo...
No, tak mamina je v tom tak nejako ešte len čerstvo zainteresovaná, čiže ona je viac menej skôr taký poradca, lebo ona vlastne doteraz robila na tých štátnych inštitúciách. Jasné. Ona s tým podnikaním nič nechcela mať spoločné. Ona ako mala plán ostať v tých štátnych inštitúciách. Len nejako sa to takto zvrtlo, že nakoniec už vyzerá, že bude tiež teda tou členkou tímu, teda už je. A pomôže nám vlastne s touto firmou, čo sme veľmi radi, lebo takéhoto skúseného človeka by sme nikde nenašli, takže ja som veľmi šťastná, že je to tak, ako to je a že nám bude pomáhať. A čiže už teraz pravdepodobne ju zamestnáme od najbližšieho mesiaca oficiálne. Plus máme väčší tím, už sme v ňom asi 6 ľudí. Komerčného ofisera máme z Nemecka, čo som veľmi rada, lebo naozaj tam zháňa rôzne zákazky a naozaj tam vyzerá, že sa presadíme, nakoľko tu na Slovensku je to problematické.
Ten nemecký trh je pre teba momentálne priorita číslo 1. Chápem to správne? Asi.
Áno, je to priorita 1, lebo už tam máme kontakty s politikmi, ktorí nás chcú naozaj podporovať, aby sme tam túto technológiu presadili.
Potom to bol asi dosadený človek z toho EIT, alebo ste ho dosiahli ešte nejakým iným spôsobom?
Komerčného ofisera? Poznamosti. Poznamosti.
Je to asi náročné takéhoto človeka z branže dostať. Koho tam máte ešte?
V podstate je tam kolega, ktorý je taký už dlhoročný známy, s ktorým som vlastne tú firmu zakladala už v roku 2008. Tak on je v tomto týme. Potom je tam aj jeho žena. Potom tam máme... Je tam ešte aj kolegyňa ďalšia.
Čo majú na starosti?
Čiže viac menej... známi kolegovia, je to dosť zložité aj viesť takýto tím, ktorý je založený na priateľstve.
To je ešte ťažšie, než mať
no,
si normálne.
No, ako normálne, tak, tak.
A ako to zvládaš, takúto skupinu ľudí? Pretože je tam akože zväčša priatelia, rodina a potom no. nejaký Nemec, hej?
Hej, ale máme veľmi dobré vzťahy, čiže naozaj je to super. A jeho baví táto tematika a naozaj sa do toho tak silno zažral, že... Naozaj som rada, že ho mám.
Ako máš predstavu do najbližšej budúcnosti?
Áno, byť asi... naozaj dobrým manažerom, tak aby som ten svoj tím dokázala dobre motivovať, aby naozaj boli spokojní a motivovaní, aby naozaj som z nich dostala to najlepšie, čo viem. A taktiež chcem vlastne seba odbremeniť, lebo niekedy som nevedela, ako správne manažovať tým. Veľa úloh som si nakladala sama na seba a potom som nemala čas na svoj tým. Ale naozaj som sa naučila, že byť dobrým manažerom znamená dobre rozdeľovať úlohy a motivovať tým, podporovať ich, zistiť, aké majú problémy a vlastne týmto sa potom najlepšie dá dosiahnuť úspech firmy.
Daj nejaké tipy. Daj nejaké tipy v tejto oblasti. Lebo toto možno akože je dosť... taký problematický bod, hej. Hlavne pre tých, čo iba začínajú. A nemajú toľko skúseností, čo ty, lebo ty z tejto branže a nielen z tejto branže spomínala si veľa podnikateľských aktivít, tak už ich máš, tak...
Áno, aj keď to boli také dosť prvotné, tie prvé aktivity, toto teraz už formujú, je trošku formujú. Na inej úrovni, ale áno, formujú. A taktiež začínala som aj s týmto startupom ako... úplne neskúsený človek, viac menej tak či tak, ale veľa som sa za tie 2 roky naučila. A hej, tým takým hlavným tipom, ako riadiť tým, je naozaj poznať tých ľudí, rozprávať sa s nimi, vedieť, čo ich motivuje, čo by ich určite demotivovalo. To nikdy nesmiete spraviť, lebo demotivovaný človek nikdy nebude dobre pracovať. Čiže... a hľadať ich problémy, ako im pomôcť, nie ako ich kontrolovať a takto, ale skôr ako im odstrániť prekážky, aby odvádzali svoju robotu dobre.
Ako máš nejakú víziu? Čo je taká tá tvoja vízia tohto podnikania, že kde to chceš dotiahnuť a ako chceš, aby to vyzeralo?
Tak určite chceme, no hlavnou víziou je to, aby táto technológia sa naozaj presadila a bežala vo svete. Pomohla Európe, či už v banictve, v banickom priemysle, ale aj vyčistila životné prostredie. Lebo máme tu strašne veľa environmentálnych záťaží. Vieme o nich, že sú, ale štát, hej, ľudia si myslia, že nie je tu riešenie, ako tieto environmentálne hazardy riešiť. Ale my ho máme, takže dúfam, že sa nám podarí minimálne veľa, veľa lokalít vyčistiť.
Je to ťažké, lebo áno, spomenula si, že je tu veľmi veľa environmentálnych hazardov a veľmi veľa environmentálnych problémov a že ľudia akýmsi spôsobom sú, ja neviem, skeptickí, možno až niekedy zúfali alebo nevedia, ako sami prispieť. Ty prispievaš týmto nejakým svojim podielom a vieš prispieť dokonca v dvoch smeroch. Hej. Teda to jedlo, ten byproduct, čo je zaujímavé, pretože možno pomáhaš tvojim druhotným produktom ešte viac ako ktorékoľvek iné firmy momentálne na trhu. A tým hlavným, tým biouhovaním. Aj si to zapamätám, aj sa to naučím. Myslíš, že obehová alebo zelená ekonomika majú reálne budúcnosť na Slovensku, separátne možno v Európe?
No.
Ako sa na to pozeráš? Pretože pracuješ priamo v takejto zelenej ekonomike.
Áno. Na Slovensku som trošku skeptická, ale myslím, že už aj tu ľudia začínajú rozmýšľať, povedzme, obehovo, cirkulárne. Takže určite to príde aj tu. Máme skúsenosti, že už aj tu nás kontaktovali firmy, že chceli by napríklad vyrábať stavebné produkty z druhotných surovín, či im s týmto vieme pomôcť. Čiže už nastáva aj tu toto zmýšľanie. Ale v Európe je to celkom rozšírené, že naozaj sa to dostalo do popredia. Európska únia na to tlačí, takže je tá dobrá doba.
Čím si myslíš, že to je?
Je to tým, že odpady sa hromadia. Je to neskutočné, koľko odpadov my vieme produkovať. A napríklad skládky už nemajú miesto. A je tu ban, hej. Už nie je možné, kde vytvárať tieto nové úložiska. A úložisko nie je riešenie, lebo ten odpad nezmizne, nevyparí sa do vzduchu, ale stále tam ostane. Čiže podľa mňa je nevyhnutné, aby odpady boli recyklované, lebo inak sa celá naša zem zamorí týmto odpadom.
Je toto možno aj taká nejaká tvoja jedna z hlavných motivácií asi?
Je, určite je, lebo viem, že mám preto riešenie a chcem ho ponúknuť svetu.
Robíš ešte aj mimo toto tvoje podnikanie nejakú možno osvetu alebo nejaké ďalšie kroky? Ako možno motivuješ ľudí k recyklácii alebo niečo obdobné, nejaká takáto osveta?
Skôr chodím veľa po rôznych konferenciách, prípadne nejakých univerzitách, kde ako hovorím týmto žiakom, študentom o tom, čo dokáže biolúhovanie. Že skôr o tejto technológie sa snažím nejako spraviť to povedomie, aby ľudia vedeli, že je tu také riešenie.
Toto je veľmi prospešné, ale stále mám pocit, že teda ty budeš určite vedieť viac to posúdiť, že není to u nás vôbec, že nejaká téma číslo jedna, není to vôbec preferované a nielen myslím medzi podnikmi, ale aj medzi ľuďmi bežne, že človek sa stále na to pozerá, veď ja nejako ako osoba jednotlivec s tým nezmôžem nič. Máš iný názor? Že ako jednotlivec vieš zmôcť aj bez takejto úžasnej idei, ako si mala ty?
Tak je to pravda, že jednotlivec niekedy nedokáže naozaj niečo presadiť, čiže preto aj ja si stále myslím, že tá spolupráca naozaj robí veľa, ale áno, tu na Slovensku je dosť ťažké spolupracovať vôbec s niekým, lebo my máme dosť ťažkú mentalitu, čiže viac sa mi osvedčila spolupráca so zahraničím. A preto aj v rámci toho európskeho projektu, čo som mala, ale vlastne spolupracujem so strašne veľa výskumnými inštitúciami a univerzitami po celej Európe a máme veľmi dobrý vzťah, pomáhame si a je to naozaj super, takéto rôzne spolupráce. A taktiež som vlastne v takej skupine takých mladých expertov na udržateľnosť V4 SDG, kde vlastne tiež títo mladí ľudia sa snažia priniesť to povedomie a priniesť riešenia pre túto obehovú ekonomiku.
Poviem to na rovinu a ja som tam, ale čo sa poznáme. sme v jednom týme. Máme na starosti práve vytvoriť nejaký projekt, ktorý má na starosti recykláciu surových materiálov pre druhotné použitie a takže sa hýbeme v tejto sfére. A Ak by mal niekto záujem prispieť svojimi nejakými nápadmi alebo či už pomôcť na našom projekte, tak tiež dám link na túto organizáciu, ktorá je V4SDG, čo znamená, je to vlastne spojenie Vyšegrádskej štvorky pre Sustainability Development Goals, ktoré sú vlastne definované OSN. Je to vynikajúca myšlienka. Je to koľko rok fungujúce?
No, tak nejako.
Momentálne ešte hľadáme ľudí do labu, ktorý začal fungovať tiež tento rok, takže môžete sa pridať. Darinka, mám posledné dve otázky na teba, ktoré sú také, že možno ako keby nejaký odkaz pre tých, ktorí možno nejako stále váhajú, že či začať podnikať alebo nie, alebo...
Odporúčila by som im horolezectvo. Kvôli tomu, lebo naozaj sa hovorí, a teda videla som taký obrazok, že mond startup a naozaj podnikanie a mať svoj startup je ako nejaký výstup na ťažkú horu, kde človek stále spadne nižšie a musí zase vystúpať hore. Čiže je to naozaj veľmi ťažký boj. Niekto by povedal, hej, že startup je maratón, ale ja som počula, že startup je box a že treba stále sa pozbierať a vstať. A je to naozaj pravda, lebo veľa vecí sa vie pokaziť, čiže netreba sa vzdávať. Treba si ísť za tým svojim, veriť si a určite sa to podarí.
Týmto si mi perfektne nahral na ďalšiu otázku z tejto záverečnej fázy a to je, že akým spôsobom dokážeš vytvoriť si nejaký ten work-life balance, že ako vypneš, úplne vypneš hlavu, nemyslíš ani na podnikanie, ani na nič a ideš relaxovať. Akým spôsobom?
To horolezectvo.
Čisto horolezectvo.
Hory.
Slovenské hory či...
No aj zahraničné, slovenské, zahraničné, hociaké.
A pozeráš si tak, že kde by sa dalo čo ťažiť aj?
Dajme tomu.
Čo máš asi tak najväčšie alebo také najzaujímavejšie z horolezectva za sebou?
Tak v Európe Mont Blanc napríklad. Mont Blanc.
Aké to bolo?
Super. Náročné, ale bolo to super.
A keďže teraz už musí ísť na dôležitú večeru, tak ju nebudem zdržovať. Darinka, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A teda nejaké to záverečné zhrnutie. Toto je Darina Štyriaková so spoločnosťou Ecoliu, ktorá, o ktorej budete ešte určite počuť, pretože má unikátnu svetovú technológiu a je veľmi držím palce. Ďakujem vám pekne.
Aj ja ďakujem.
Čau.
Ahoj.